่อตัวละครในวิดีโอเกมแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครอื่นเมื่อพูดถึงสิ่งที่ขับเคลื่อนวงการเกมให้เดินไปได้นั้นก็มีมากมายทั้งคนเล่นคนซื้อเกมแฟนเกมที่ติดตามเล่นเกมนั้นๆทุกภาคไปจนถึงค่ายเกมที่ใส่ใจผลิตเกมดีๆออกมาตามสิ่งที่แฟนต้องการแต่สิ่งเล็กๆที่เป็นสีสันให้กับวงการเกมมาอย่างยาวนานนั่นคือการแต่งตัวเป็นตัวละครในเกมอื่นที่เรียกรวมๆว่าการคอสเพลย์ที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้เราก็ยังคงเห็นผู้คนแต่งตัวเป็นตัวละครที่ตนเองชื่นชอบตามงานเกมหรือตามสื่อต่างๆที่มีคนถ่ายรูปมาลงให้เห็นและยิ่งช่วงนี้กระแสการ์ตูนเรื่องโซโนบิสเก้ดอลวเอโคยโวซูรุหรือในชื่อไทยคือหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ที่เกี่ยวสาวสวยซึ่งชอบการแต่งคอสเพลย์ที่มีพระเอกเป็นช่างเย็บผ้ากำลังโด่งดังเลยทำให้เราไปรวบรวมเกมต่างๆที่มีตัวละครในเกมแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครอื่นมานำเสนอโดยเราจะขอข้ามการใช้มอดเปลี่ยนชุดตัวละครออกไปแต่จะเป็นตัวเกมที่มีชุดให้เราเปลี่ยนที่เหมือนการแต่งคอสเพลย์มาดูกันดีกว่าว่ามีเกมอะไรบ้างที่มีการแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครอื่นในเกมมาดูไปพร้อมกันเลยPocket Fighter เริ่มต้นเกมแรกที่เป็นการผสมระหว่างการแต่งตัวเป็นละครอื่นกับท่าต่อสู้ที่ทำออกมาได้ลงตัวแถมน่ารักสดใสกับเกมรวมนักสู้อย่าง Pocket Fighter เกมที่รวมตัวละครนักสู้จากเกมต่างๆจากค่าย Capcom มาต่อสู้กันโดยความสนุกน่ารักสดใสของเกมนี้คือท่าต่อสู้ที่ถ้าเรากดตามจังหวะได้ถูกต้องเราจะได้เห็นตัวละครเหล่านั้นแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครต่างๆอย่างชุนลี่ที่ท่าต่อเนื่องของเธอเมื่อเรากดตามจังหวะได้ครบเธอจะแต่งตัวเป็นจิวาเลนไทน์ที่ดูจริงจังแต่น่ารักหรือจะเป็นน้องแมวสาวเฟลิเซียจากเกมซีรีส์ดักสตอกเกอร์ที่มาพร้อมการแต่งคอสเพลย์เป็นร็อกแมนมีหูแมวที่เข้ากันแบบสุดๆใครที่ไม่เคยเล่นแนะนำเลยตัวเกมไม่เน้นความจริงจังจะเน้นความน่ารักสดใสเฮฮาเล่นไปอมยิ้มไปอย่างแน่นอนDead Rising 4 อีกหนึ่งเกมที่จะไม่พูดถึงคงไม่ได้กับเกมคนบ้าท้าฝูงซอมบี้อย่างซีรีส์ Dead Rising เกมที่ให้อิสระเราในการทำสิ่งต่างๆในการลุยฝูงซอมบี้นับร้อยๆตัวไม่ว่าจะเป็นการหยิบสิ่งของต่างๆในฉากมาเป็นอาวุธหรือจะเป็นการแต่งตัวในเกมที่ให้อิสระกับเราว่าจะแต่งตัวแบบไหนอย่างไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องแต่งกายของผู้หญิงไปจนถึงชุดกรอดที่ตั้งโชว์ในร้านเราก็สามารถหยิบมาใส่เพื่อความเฮฮาในการเล่นได้และแน่นอนว่าเมื่อเกมให้อิสระในการแต่งตัวขนาดนี้เราก็เลยได้เห็นตัวเอกในเกมแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครอื่นๆในค่าย Capcom ที่ตอนแรกยังเป็นได้แค่ตัวละครในซีรีส์ Rockman แต่ภาคหลังๆก็เริ่มแต่งเป็นตัวละครจากเกมอื่นๆได้อย่างชุดเกราะอกของ Jill Valentine ในเกม Resident Evil 3ที่พูดได้คำเดียวว่าทำไปได้หรือจะเป็นการแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครในเกม Street Fighter แบบยกชุดในเกม Dead Rising ภาคที่4ที่ทำให้เกมดูน่าสนใจมากขึ้นใครอยากลองของแปลกก็ไปหามาเล่นดู Mario บวก Rabbit Kingdom Battleหัวใจหลักของการแต่งคอสเพลย์จริงๆไม่ใช่ต้องแต่งให้เหมือนแบบชนิดที่ว่าตัวละครคนนั้นหลุดออกมาจากเกมจริงๆแต่การแต่งคอสเพลย์คือการแต่งตัวให้เหมือนหรือคล้ายที่ดูแล้วก็รู้ทันทีว่าคนคนนั้นแต่งตัวเป็นตัวละครอะไรเหมือนอย่างที่พวกกระต่ายป่วนทะลุมิติในเกมรวมกันเฉพาะกิจอย่าง Mario บวก Rabbit Kingdom Battle ทำเพราะเมื่อเราเปิดเกมมาแล้วได้เห็นเหล่ากระต่าย Rabbit จอมกวนแต่งเป็นตัวละครต่างๆในซีรีส์ Super Mario เราก็รู้ทันทีว่าพวกกระต่ายเหล่านั้นคอสเพลย์เป็นใครซึ่งมันคือหนึ่งในหัวใจหลักอย่างหนึ่งของการแต่งคอสเพลย์ที่คนนอกไม่เข้าใจซึ่งถ้าใครชอบความกวนของเจ้ากระต่ายที่มาในรูปแบบเกมแนวกึ่งวางแผนการรบก็ลองไปหามาเล่นดูตัวเกมค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวMarvel Spider-Man กลายเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วว่าเมื่อใดที่ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่คนไหนฉายเราก็มักจะเห็นคนแต่งตัวคอสเพลย์เป็นฮีโร่เข่งนั้นตามสื่อต่างๆซึ่งในช่วงนี้ที่ภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home กำลังฉายเราก็เลยเห็นคนแต่งตัวเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีมากมายซึ่งแม้แต่ในเกม Marvel Spider-Man เราก็ยังเห็นคนแต่งตัวเป็น Spider-Man กับเหล่าร้ายในงานเลี้ยงวานฮาโลวีนหรือบางคนก็แต่งตัวเป็นไอ้แมงมุมออกไปปราบเหล่าร้ายจนเกือบถูกพวกโจรที่คิดว่าเป็นไอ้แมงมุมตัวจริงมาทำร้ายซึ่งตอนนั้นถ้าสไปเดอร์แมนตัวจริงไปช่วยไม่ทันคงตายไปแล้วเพราะในเกมนี้สไปเดอร์แมนของเราปราบเหล่าร้ายมาหลายปีแล้วจึงค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยไม่แปลกที่จะมีคนแต่งตัวตามคนดังแบบนี้ใครสนใจอยากลองเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีก็ไปหามาเล่นกันได้บอกเลยว่าสนุกคุ้มค่าเงินแน่นอน The Legend of Zelda Breath of the Wild ถ้าพูดถึงเกมสนุกสนุกบนเครื่อง Nintendo Switch หนึ่งในเกมที่ทุกคนต้องแนะนำนั่นคือเกม The Legend of Zelda Breath of the Wild เกมภาคใหม่ในซีรีส์ The Legend of Zelda ที่แม้แต่คนที่ไม่เคยเล่นซีรีส์นี้ในภาคอื่นๆมาก่อนมาเล่นยังชื่นชอบในความสนุกอิสระในโลกอันกว้างใหญ่แถมเนื้อเรื่องก็สนุกน่าติดตามและสิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือตัวละครประจำเกมนี้ที่เรียกว่าเป็นสีสันประจำซีรีส์นี้คือตาลุงชุดสีเขียวที่ชื่อว่าTinkle คุณลุงจากโลกเราที่หลงทะลุมิติไปยังจักรวาลของเกมซีรีส์ The Legend of Zelda ที่ตามหลักแล้วตัวของคุณลุง Tinkle นั้นจะแต่งตัวตามหนังสือนิทานที่เล่าถึงบุรุษชุดเขียวที่มาปกป้องโลกแต่ตัวเองกลับทำได้แค่ป่วนในเกมเท่านั้นและเขาก็ไปปรากฏตัวมีบทบาทในเกมซีรีส์นี้เกือบทุกภาคจนมาถึงภาค Breath of the Wild ที่คราวนี้เจ้าตัวอาจจะไม่มาแต่ก็เอาชุดมาใส่ให้ลิงค์พระเอกของเกมแทนทำให้เกมที่ดูจริงจังน่ารักขึ้นกับการแต่งคอสเพลย์ของลิงที่ดูไปก็เข้ากันดีแบบแปลกๆ Overwatch อีกหนึ่งจุดขายที่นักพัฒนาเกมมักใช้กันนั่นคือการเอาตัวละครในเกมตัวเองมาแต่งตัวคอสเพลย์เป็นตัวละครในเกมอื่นที่อยู่ในค่ายตัวเองเพื่อขายชุดในรูปแบบเทศกาลงานต่างๆซึ่งเกมชื่อดังอย่าง Overwatch เองก็ไม่พลาดที่จะหยิบตัวละครในเกมตัวเองมาแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครอื่นอย่างคุณลุงใจดีร่างใหญ่ตัวบุกประจำเกมอย่างไรฮาร์ดเรนฮาร์ดก็เคยถูกแต่งคอสเพลย์เป็นจิมเรเนอร์ในชุดกรอจากเกม StarCraft หรือจะเป็นมือแม่นปืนสาวสวยฉายานักสร้างแม่ไม้อย่างวิดีโอเมเกอร์ที่ก็มีการแต่งคอสเพลย์เป็นคอริแกนจากเกม StarCraft ในโอกาสครบรอบ20ปีเกมซีรีส์นี้เช่นกันส่วนใครที่กำลังรอคอย Overwatch 2ก็คงต้องรอกันยาวเลยเพราะบลิสซาร์ดกับเจอปัญหาหนักที่ใครตามข่าวน่าจะทราบดีคงต้องรอพายุสงบเราถึงจะได้เห็นข่าวดีของเกมนี้ในอนาคตโปเกมอนซันแอนด์มูนเชื่อว่าหลายคนคงจะคิดไม่ออกว่าจะมีตัวละครตัวไหนในเกมนี้ที่แต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครอื่นซึ่งถ้าเราไม่นับเจ้าโปเกมอนเลียนแบบอย่างเมตามอนเมทามอนแล้วก็ยังมีโปเกมอนอีกตัวในภาคซันแอนด์มูนที่เรียกว่าเป็นการแต่งคอสเพลย์เพื่อการพรางตัวก็ได้นั่นคือเจ้าโปเกมอนสุดแปลกอย่างมิมิคคิวมิมิสกิยูสิ่งมีชีวิตปริศนาที่เราไม่รู้ว่าหน้าตาที่แท้จริงของมันเป็นอย่างไรเพราะตัวของมันนั้นจะอยู่ในชุดของตุ๊กตาปิกาจูพิกาจูที่ข้อมูลบอกว่าการสวมตัวเองอยู่ในชุดตุ๊กตานี้ก็เพื่อการป้องกันตัวเองจากแสงแดดและเพื่อเป็นการพรางตัวในการล่าเหยื่อด้วยที่ถ้าใครไม่รู้และคิดว่าเจ้านี้คือปิกาจูแล้วไปจับก็อาจจะโดนมันทำร้ายได้เราจึงของนับมิมิคคิวเป็นตัวละครที่แต่งคอสเพลย์ไปด้วยเลยStreet Fighter 5 ปิดท้ายกับเกมที่สร้างออกมาทีเดียวหากินได้ยาวๆจนลูกบวชได้หลายรอบกับเกม Street Fighter 5 ที่ตัวเกมนั้นขยันลงตัวละครนักสู้คนใหม่ๆเข้ามาในเกมตลอดจนหลายคนตามซื้อกันแทบไม่ไหวและนอกจากตัวละครใหม่ๆแล้วชุดตัวละครในเกมนี้ก็เรียกว่าเยอะจนเปลี่ยนกันได้แทบไม่ซ้ำและหนึ่งในซีรีส์ชุดที่มีขายในเกมนั้นก็มาจากเกมต่างๆของค่าย Capcom เองอย่างชุดจากเกมซีรีส์ Resident Evilมาให้เปลี่ยนหรือจะเป็นซีรีส์ปีศาจร้องไห้ก็มีมาให้ใช้กับชุดตัวละครในเกม Devil May Cry หรือจะขาดไม่ได้เลยกับซีรีส์คู่บุญของ Capcom อย่าง Rockman ก็ถูกเอามาใช้ในเกมนี้ใครที่สนใจก็ไปหาซื้อมาเปลี่ยนกันได้รับรองว่าตัวละครของคุณต้องดูต่างกับคนอื่นตอนเล่นออนไลน์แน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างกับการแต่งคอสเพลย์ของตัวละครในเกมดนที่ไม่ต้องใช้ม็อดหวังว่าจะถูกใจกันซึ่งถ้าใครสนใจเกมไหนซีรีส์ใดก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เพราะทุกเกมที่เราหยิบยกมานั้นค่อนข้างสนุกและเป็นที่นิยมอยู่แล้วส่วนใครที่คิดออกว่ายังมีตัวละครจากเกมอื่นที่แต่งคอสเพลย์อีกก็บอกกันมาได้ส่วนคราวน่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับวงการเกมการ์ตูนก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองไม่พลาดทุกความสนุกแปลกใหม่ในวงการเกมการ์ตูนอย่างแน่นอนซีเอาซอยบทความวงการเกมออน26เศษ10ส่วน 22,110 คาเมนไรเดอร์ในวิดีโอเกมที่คนชื่นชอบมากที่สุดพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมมุมมองด้านมืดของคนเล่นเกมที่เราอยากให้คุณได้รู้รวมตัวละครลูกในวิดีโอเกมที่สานต่อจากสิ่งที่พ่อแม่ทำเอาไว้10ตัวละครในวิดีโอเกมที่คนเล่นเกมไม่ชอบมากที่สุดรู้ไว้ใช่ว่ารวมชื่อตัวละครในเกมที่เราเข้าใจผิดมาตลอด